Es jau šobrīd reizi nedēļā atvedu uz Preiļiem sviestu, biezpienu, sieru. Tie būtu piena produkti pārsvarā. 40 eiro es nopelnu nedēļā. Nu, ja būtu arī pieprasījums, būtu arī dārzeņi.
Ināra Lancmana no Vārkos novada zemnieku saimniecības dobuļnieki savu zaļo grozu ar pašaudzēto bioloģisko produkciju jau šobrīd tik nedēļu piegādā klientiem Preiļu pilsētā. Interese pārdot savu saražoto produkciju saimniecībā ir arī savas piedāvājuma klāsts, jo pāri paliek daudz, ko nespēj nodot vai noēst paša ģimene.
Galvenais ir strādāt. Un gribēt strādāt. Vairāk ir uz aitām un uz 7 laucamās govis man ir, un tad bariņš aitu tā ap 100. Pienu realizējam Preiļu sieram, kur, protams, mūsu bioloģisko pienu salē vienā mucā. Un, nu, jēra gaļu mēs, nu, cenšamies radiem draugiem un paziņām. Nu, it kā ražot arī vairāk, ja būtu noiets. Jo, nu, kā laukos paliek pāri? Laukos to, ko neapēd pats, apēd druksis.
Kāpēc lai druksis, ja produkts labs un pieprasīts, sauzdot jautājumu zemniece Ināra Lancmane, kas ir ievirzījusi pirmos soļus, lai uzsāk darboties tiešās pārdošanas pulciņā. Tāds šobrīd top kaimiņu novadā Preiļos, stāsta šīs kustības iniciatora Zena Ruģēna, jo līdzīgi pulciņi darbojas jau citvietā Latvijā, īpaši Pierīgā.
Tiešās pirkšanas pulciņi īstenībā ir pircēju veidota iniciatīva, kas izveidojas 5 gadus atpakaļ no ģimenes. Vienkārši mēs gribējām pirkt bioloģiskus produktus, viņi bija ļoti dārgi, bija veikala uzcenojums, un mēs sākām meklēt pie zemniekiem, kādas būtu iespējas, un mums veicās ar Tirzes pagasta bioloģiskiem lauksaimniekiem, kur piedāvāja savus produktus. Un izrādījās, ka arī pircēji grib, un sāka veidoties tā kritiskā masa, un radās jautājums, vai mēs tagad atkal būsim kaut kāds starpnieks vai veikals, lai izpildītu tā kā pasūtījumu, un mēs izvēlēties princips brīvprātība, draudzība, un tātad šos pirkumus pulciņos organizē pircēji paši, savstarpēji sadarbojoties, dežurējot ar brīvprātīgās dežūras, un pircēji paši organizē šos pirkumus. Un rezultātā pelna tikai zemnieks, nevienam nav nekāds procentiņš, un pircēji darbojas tādā draudzības vārdā, ik nedēļu regulāri.
Un es negribu aiziet un nopirkt to lielveikalā, nezināms izcelsmes, es varu aiziet pie zemnieka un to nopirkt. Vienkārši man liekas, ka šis ir veids, kā vieglāk saorganizēties, jo vienam pašam meklēt visus tos zemniekus un tad domāt, kā man aizbraukt, kā man piegādāt, tas ir grūtāk.
Liene Vilcāne ir jauni divu bērnu māmiņa no Preiļu novada Pelēķi pagasta un arī viena šīs tiešās pirkšanās pulciņa atbalstītājām, vēloties pat tiešo bez starpniekiem ģimene iegādāties bioloģiski audzēto produkciju.
Gan pati, gan savai ģimenei dot visu to labāko, tīru, ekoloģisku, sezonālu pārtiku. Un šis ir tāda forša iespēja, kur satikties abām pusēm tiem pircējiem un zemniekiem. Jo mēs bieži vien domājam, jā, es gribētu no zemnieka nopirkt pienu, bet es nezinu, kuram zemniekam ir. Un kāds viņš ir zemnieks, ko viņš lieto savā saimniecībā, vai viņš tur špricē antibiotikas vēl kaut ko. Tad te ir tā iespēja satikties un noskaidrot uzreiz aci pret aci. Un varbūt es ceru, ka sanāks tā grupiņa, tas pulciņš, kas varētu darboties katru nedēļu, kad notiek tā satikšanās, kad zemnieks atved to pārtiku. Un pircējs, kas samaksā un... Nu, tā kā apmaiņa reiz nedēļā.
Pierīgā šobrīd darbojas pāri par 10 šādu tiešās tirgošanās pulciņu. Darbības princips vienkārši stāsta Zena Ruģēna.
Dežurants apzvan zemnieks un noskaro, kas ir viņa piedāvājums, un ir tāda tabula, kur ir visi produkti. Tad, kad ir skaidrs, kāds ir, vai ir kaut kas mainījies, vai ir mainījušās cenas un tamlīdzīgi, šo tabulu nosūta pircējiem, pircēji izdara pasūtījumu, un tad šo tabulu aizsūta katram ražotājam, un viņš redz, kas viņam ir pasūtīts. Tātad, jo tiešā pirkšana ir tāds jau vismaz sens modelis, gan drīz katrs ir pircis pat tiešo no zemnieka, tas pats tirgus un tamlīdzīgi. Šajā gadījumā mēs pasūtam internetā un pastāv vēl viens tiešās pirkšanas modelis, kad pasūta grozu, tātad to, ko zemnieks ir saražojis, to viņš katru nedēļu piegādā par noteiktu summu un nav izvēles iespējas. Mūsu gadījumā mēs izvēlamies svāru. Cik daudz mēs gribam, ko mēs gribam.
Preiļu novads varētu kļūt Latgalē pa pirmo zaļā groza tiešās tirgošanās pulciņa darbības vietu. Tam ir visi galvenie priekšnoteikumi, gan produkcijas ražotāji, gan paši bioloģiskās preces pircēji. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.